Šonedēļ Dzintaru koncertzālē ar krāšņu programmu viesosies pasaules slavenais Izraēlas filharmoniskais orķestris un leģendārais maestro Zubins Meta. Dzintaru koncertzāles direktora Guntara Ķirša ieskatā gaidāmais koncerts ir šīs vasaras notikumu sērijas virsotne. Viens no izcilākajiem pasaules diriģentiem Zubins Meta ir dzimis Indijā, diriģējis pasaules prestižākos Vīnes un Berlīnes filharmonijas orķestrus, Ņujorkas filharmoniķus un strādājis par māksliniecisko vadītāju vēl daudzos citos orķestrus.
Orķestrs pats komentārus neprasa, un tas ir viens no top 10 orķestriem pasaulē, visā pasaulē, un Zubins Meta, protams, ir pats par sevi leģendāra personība, un Dzintaru koncertzālē jāsaka tā, ka šis būs izņēmuma koncerts, jo mēs atgriezīsimies pie tā muzicēšanas veida un pie tā klausīšanās veida, kāds bija Dzintaru koncertzālē iepriekš paredzēts, un kāds tas ir bijis agrāk, un tas nozīmē to, ka šis koncerts netiks apskaņots, un šeit nebūs neviena sekunda, netiks pielietot mākslīgā apskaņošana, un viss skanējums būs tieši tāds, kā tas arī šajā zālē kādreiz ir bijis, un klausītāji būs iespēja izbaudīt bez papildus apskaņošanas katru šī orķestra mazāko niansu.
Maestro Zubins Meta tika iecelts par Izraēlas filharmoniskā orķestra māksliniecisko vadītāju 1977. Gadā un nedaudz vēlāk orķestris viņam piešķīra šo titulu uz mūžu. Šogad laikā maestro kopā ar orķestri ir atskaņojis vairāk kā 3000 koncertus visos pasaules kontinentos. Guntars Ķirsis vēl papildināja, ka koncerta programma būs piesātināta ar ko piemērot katrai muzikālajai gaumei.
Piemēram, kaut vai Richards Strauss. Simfoniskā poēma Tilpūs pieģeļ draiskie nedarbi, kas ir Richard Strauss muzikālā valoda pat par sevi ir ārkārtīgi interesanti un to nevar sajaukt ne ar vienu citu un domāju, ka tas būs tāds diezgan spilgts piedzīvojums. Protams, arī Šenberga apskaidrotā nakts, kuru atskaņos ne viss orķestris, bet tikai labākie no orķestra un, protams, kā saldais ēdiens ir Čaikovskas simfonija, Pop 74, ko mēs arī zinām ar nosaukumu patētiskā, un es domāju, ka tas ir tik ikonisks skaņdarbs, nu, ka cilvēki varētu kaut vai tā dēļ vien vēlēties iet uz šo koncertu.
Pats maestro intervijā Latvijas Radio 3 klasika kolēģei Sandrai Ņedzveckai norādīja, ka viņa mūzikas pasaule galvenokārt ir vecā un jaunā Vīnes skola un dalījās pārdomās par to, kas viņu iedvesmo muzicēšanai.
You know, music making is a very mystical experience.
Mūzikas radīšana ir mistiska pieredze gan mūziķim, gan diriģentam, gan klausītājam. Mums, mūziķiem, mūzika ir pirmā valoda. Galvenā, taču daudziem klausītājiem tā nav pirmā. Un tik un tā mums ir jāraida tajā, jāraida neaptverama mistiska informācija, kas katrā skaņdarbā ir cita.
I enjoy it.
Ikreiz, kad kāpju uz skatuves, šī pieredze man ir milzīga bauda.
The message of the composer is so important.
Komponista vēstījums ir ļoti nozīmīgs, un ja caur šo mistisko mediju, ko sauc par atskaņojumu, izdodas to pārraidīt, tad mēs esam kaut ko labu paveikuši.
We don't have to...
No sacītā jau izriet, ka mums nav jārunā, piemēram, latviski, lai caur savu vēstījumu no skatuves sazinātos ar klausītājiem. Ceram, ka Latvijā klausītāji uztvers mūsu atskaņotās mūzikas un vēstījuma garīgo jēgu un priecāsies par to.
Izraēlas filharmoniskais orķestris un maestro Zubins Meta Dzintaru koncertzālē uzstāsies ceturtdien 20. augustā 8:00 vakarā. Sinti Ambots, Sandra Ņedzvecka, Latvijas radio.